habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiya 13 bisha Diisembar sanadka 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta mar kale rabshado ay ka dhaceen, dadna ay ku dhaawacmeen.
Taariikhdu markay ahayd 27-kii ilaa 28-kii, sidaan xogta ku helay diiwaankana noogu jirta, dhaawacyadaanu qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 30-kii bisha oo markaa shalay noqonaysa, iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka ee magaalada, tira ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya qaarkood, ee saacadaha kooban ay wadamada qaar uga harsan yihiin, wadamada qaarna ay haatanba galeen sanadkii 2023.
Sanadkan 2022 ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. Dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mid ah ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar. Waxaa kaloo ka mid ah maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka Iran ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid ah, oo gabadhii ereyda Kurdishka lagu dilay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. Maxkamad ku taalla dalka Mali ayaa xukun ku riday 46 askari oo u dhashay dalka Ivory Coast, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dalka Mali. 3 dumar ayaa ka mid ahaa askarta la xukumay, 2 kalena waxaa la sii daayay bishii Sebtembar ayna dhaaftay. Fadhiga maxkamaddaasi ka dhanka ciidamada dalka Ivory Coast oo ka dhacay magaalada Bamako ayaa bilaabmay Khamiistii, waxaana Jimcihii shalayto lagu soo gunaanaday xukun 20 sannadood ah oo 46 askari lagu riday. Ciidamada la xukumay waxaa lagu helay dembiye ah inay weerar iyo khalkhalgelin amni oo dowladda waddankaasi ka dhan ah ay ku kaceen, isla markaana ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Mali. Ciidamada reer Ivory Coast ayaa lagu xukumay 20 sannadood oo xariga, waxaana lagu helay dembi ah inay si sharci darro ula shaqeeyeen shirkado dhinaca amniga qaabilsan oo dalkaasi ka jira, iyaga oo marka hore ku soo galay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay balse ka gudbay xuduudkaasi iyaga oo isticmaalayay magaca dalka ay ka yimaadeen, isla markaana rabshado sida la sheegay ka geystay gudaha dalkaasi Mali. Dalka South Korea amaba Kuuriyada Koonfureed ayaa 3 gantaal dhinaca kuridada gaaban ah dhinaca badda ee dhinaca gacanka bariga Kuuriya ay u rideen hubkaasi oo la sheegay in uu yahay tijaabo daba socota gantaalo kale oo noocaasi oo la xiriira dadaalada ay sameynayso dowladdaasi oo ay u gantay hawada, iyada oo ka jawaabaysa gantaalo kale oo ay sheegeen dhinaca Kuuriyada kale uga yimaadeen. Xiisada u dhaxaysa labada dal ee Kuuriya ayaa waxa ay noqdeen kuwo cirka isku shareeray muddooyinkii ugu dambeeyey, iyada oo diyaarada aan duuliyuhu wadin oo ka yimid dhinaca Kuuriyada Waqooyi la sheegay in ay u soo gudbeen dhinaca Kuuriyada Koonfureed markii ugu horreysay muddo 5 sannadood ah, iyaga oo taasi ay kaga jawaabayaan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dirto dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay inay ogaadeen 3 gantaal oo laga soo riday dhulka gudaha dhinaca Pyongyang, waxaana la sheegay in masaafo ahaan ay gaarayeen 350 kiiloomitir. intaasi waxaa ku eeg qaar ka mid ah qodobadii wararka maanta aanu idinku haynay. Haatana waxaanu gudagelaynaa qaybaha kale ee idaacadda. galabnimo wanaagsan dhegaystayaal kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkeegii ama idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen barnaamijyo rabshado wata ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Rabshadahan ayaa magaalada ka socday 5 maalmood ee ugu dambeeyay ee la soo dhaafay. Haddaba wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa fariin u diray bulshada magaalada. Wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayaana wararkii iyo warbixinta ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood noo soo diray.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 5 maalmood ee ugu dambeeyay waxaa ka jiray mudaharaado saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada gudaheeda. Xaaladda shalay way ka duwanayd inkastoo magaalada Laascaanood gaar ahaan koonfurta magaalada masaajidka Rabadaan barnaamijyo ka dhacay ay 3 qof ay saaka ku dhaawacmeen. Waxaa lagu arkay wadooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood ciidamada militaryga kuwaas oo isgoysyada iyo goobaha kala duwan jooga. Gudahanna waxaa xiran goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Laascaanood oo ay ganacsiga ay ka mid yihiin iyo meelaha fures magaalada ay dadku ay isugu yimaadaan. Barnaamijyada ka soconaya magaalada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. Wasiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa qoraal ay Twitter-ka ku soo qortay waxa ay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka waxayna u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada inay istijiyaan lagana fogaado khasaare kale oo soo gaadha si nabad ahna loogu soo xaliyo arrintaasi. Sidoo kale dowladda Mareykanka safiirka Soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay. Xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa qoraal iyaguna ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood. Xarunta xuquuqul insaanku waxay cambaareynaysaa ayaa lagu yiri hubka loo isticmaalay dadka mudaharaadayaasha ee Laascaanood waxayna ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo xoogga loogu hortagay dadka shacabka ee daruunkooda cabirayay. Dadka iyagu ka hadlay barnaamijyada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya isagoona ka hadlay dadka rayidka ee ku dhintay magaalada Laascaanood. Sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagaga hadlay dhacdada dadka rayidka ee ku dhinteen magaalada Laascaanood. Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamuud ayaa nooga waramay dhaawacyadii iyo xaaladda magaalada Laascaanood dhanka caafimaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin.
Kulli taariikh markay ahayd 7/20 ilaa 8/20 sidaan xogta ku helay diiwaankana noogu jirta dhaawacyadan qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 3 bisha oo markaa shalay noqonaysa iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka magaalada tir ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13 December ilaa hadda tirada dhaawacyada la hayaa waa 3. Marka gebi ahaan marka la isku wada daro ilaa maalinka hore waa 54 qof, halka dhimashadu ay ka noqonayso waxa weeye 7 qof. 54 qof waxaa raga, 38 qof dumarkuna waxa weeye waa 7. Marka jawigu saas uu jiraa kulli xarumaha caafimaadka ka bilow isbitaalka weyn ee Laascaanood iyo xarumaha kale private-ka ba dhammaantood howlwadeenada caafimaadku diyaar bay ku yihiin. Wixii markaa soo gaaray dhaawaca ama dhimasho ah iyo wixii kale markaa xaaladda caafimaad u baahan xiligan baa loogu jiraa.
Ka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay xaaladda ay ku jirto magaalada Laascaanood.
Inaanu cadaalno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ahay in aanu mas-uuliyad naga saaran tahay amniga gobolka Sool iyo degmada Laascaanood. Waxaanu mas-uuliyadda wixii nagaga soo leexda waanu qaadanaynaa diyaar rawaanuna. Shacabka reer Laascaanoodna waa in aanu ka wada hadalno oo aanu isaga garawno sida nabadgelyada gobolka iyo degmada loo xasilin leh. Maadaama aanu dalka dowlad ka nahay, xukuumadeedii nahay, mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annaga. Wixii nagaga soo leexda ee mas-uuliyadda saameeyana diyaar baan u nahay goobteeda iyo meesheeda in lagaga wada hadlo. Waxaan ummadda reer Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ka codsanayaan oo xukuumadda ku hadlaya in aynu dhammaanteen istijino oo aynu waqti siino in la wada hadlo oo nabada laga shaqeeyo. Dhibaatadu marba marka ay taagantahay way ugu yartay. Dhibaatadu hadba meesha ay taagantahay ayay ugu yartay.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa fariin waxa uu diray bulshada magaalada Laascaanood.
Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan gabdhaha, dhalinyarada, hooyooyinka, odayaasha, waxgaradka in nabadda waqti la siiyo oo dadku hadduu wax ku kala duwan yahay dee waa inuu wada hadlaa. Ka xukuumad ahaan diyaar baan u nahay inaanu dadka reer Laascaanood wada hadalno oo aanu goob isugu nimaadno wixii nabadgelyada ka khaldana laga wada hadlo. Qofku inuu shucuur diidma ah muujiyo oo si nabadgelyo ah waa loo
ogolyahay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa Washington. Iyadoo Soomaaliya ay weli ka jirto halista la xidhiidha macluul ku dhufata kadib abaaro soo noqnoqday oo isxigxigay xilliyo badanna roobabkii guga la waayey, waxaa haddana wararka meelaha qaar ka imanaya ay sheegayeen in roobab mihiigaani ay ka da'een. Wararka ka imanaya gobolka Bari iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag ayaa sheegaya in roob muhiim ah uu halkaasi uu ka da'ay, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A Faadme Yaasiin Jaamac oo warbixintan boosaaso ka soo dirtay.
Roobabkan ayaa 12 saac ee lasoo dhaafay, waxa ay ka da'ayeen guud ahaanba gobollada Bari, Karkaar, Gardafu iyo Sanaag. Waxaana la sheegayaa in roobka xoogiisu uu ku dhacay dhulka ku teedsan xeebaha. Qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee Puntland ayaa ka waramaya sida roobku u saameeyay.
Magacaygu waa Xasan Xamuud Shire. Roobku wuxuu nahaa anaga adaa boosanahay, wuxuu ilaa 12 saacadood buu nahayaa. Dhinaca kaleto oo Gardafu adaa yana warbixin ka bixiyo ilaa shalay 5 saacadood duhurnimo ilaa hadda oo gaarayso 24 saacin ku dhowna waa haya. Wuxuu ka da'ay degmada Caluula, degmada Murcanyo, degmada Bareeda, degmada Baargaal iyo degmada Gumbax ilaa iyo Xaafuun waa haystaa. Bad iyo Beri waa haystaa. Saacad ay ka dameysan roobku si fiican buu usii da'ayaa, tooga biyo waa tagaya. Laakiin wax naf leh iyo wax geela iyo wax uu qaatay iyo wax khasaara oo midna la soo sheegin midna mid dowlan maan.
Waa Cabdirasaaq Maxamed Aadan, qalinle Colqoslaayo, waxaan joogaa degmada Afurur oo ka tirsan gobolka Sanaag, halkaasi oo uu qabtay roob fiican oo tumaya oo aan Ilaahay wax nagu gaarsiin oo dabaylo lahayn. Meesha biyo jecsha iyo biyaha fariisii laakiin iska tumay nagu raagaya. Meelaha aanu ka warayno waxaa ka mid ah degmada Carmo, alxamdulilah, hadeed Mayburaan, inta Macag ilaa Milxo, inta Gubanta ilaa Ximanka, Durduri ilaa Maashcaleed. Qoraxa mahayno cirkuba waa jiro, roob baaba nahaya. Meel walban haddaan wacnay saacaddan kula joogo roobku waa ka daayaan. Isgaarsiinta qof walba haystaa badiya haddii la joogo, annaga dadka badiyaha jooga roobka badan noo soo sheegay.
Magacaygu waa Aaqil Cabdishaaq Maxamed Dacar, waxaan joogaa degmada Banderbayla. Degmada Banderbayla shalay waxaa noo da'ay roobab baa nagu bilowday, ilaa haddana wuu nahayaa. Wax dhibaato ah uu deegaanka u geystayna ma jiraan, miyiga iyo magaalada labadaba guriguri iska nuglaa oo jambi jambi ka jabiyay way jiraan. Cirku wuu cusub yahay, qoraxna ma arag, saaki maba akin, roob baa kasoo da'aya. Ha
Saciid Abshir Maxamuud baaday, meel la yidhaahdo Deegaal baan ku sugnay. Dhacaysaa timirshe iyo Sushuban bay u dhaxaysaa, xalay 4 saac baana roobkaasu nagu soo baxay. Waa roob fara badan, raxmad fara badan. Dhulkuna dhul banaanis waa dhul gadadleed ma ahayn, dhul ma reer guuraaba meesha degan. Dhir baa waxaa la saaraa baco, bacaha roobabka oo laga galaayo xoolaha iyo dadkuba ka galaa. Ilaa xala 4 saac ilaa xilligaa ka dhaxo weli meesha baan saa ugu jikaa.
Inkastoo roobkani uu dhulka Puntland qaar ka mida uu ku da'ayay in ka badan 12 saac, ayaa haddana magaalada Boosaaso waxa uu ku bilowday xala saqdii dhexe, waxaadna moodaa in saacadba saacadda ka dambaysa uu sii xoogaysanayo. Xilli roobaadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay dhulka Puntland qaar ka mida ay ka jirtay abaar sababtay in dadka qaarkiis uu u guuro meelo ka baxsan Puntland. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Hat. haddana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaar ka mid a ee dhacay sanadkii 2022 ee caawa ay wadamada qaar uu kasii dhammaanayo wadamada qaarna ay galeen ba haatan aanu idaacadda sida tooska ugu jirno sanadkii cusbaa ee 2023. Barnaamijka waxaa si wada jira usoo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Ku soo dhawaada.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2022.
Haddii aynu ku horeyno geeska Afrika, waxaa sanadkan dalka Jabuuti lagu qabtay shirweynihii lixaad ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyo macadka Heritage, waxaana shirku uu sanadkan ku soo beegmay sanad guuradii tobnaad ee aas-aaska macadka Heritage.
Shirka sanadkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 350 aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa looga hadlayay abaaraha iyo sidii looga hortegi karo. Waxaana sida ay sheegeen ka qaybgalayaashii shirkan ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha V O E da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax.
Mawduuca sanadkan loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore, waxaana markii ugu horeysay lagu casumay cilmi baarayaal Soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha, isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay Soomaalidu degto. Dr. Cabdullaahi Cali Maxamed oo ku magac dheer xoogsade waxaana ka bara jaamacadaha Malaysia, Sahra Cabdi Shirwac oo ka shaqeysa arrimaha qurba joogta, iyo sidoo kale Sayna Maxamed Xasan oo madax ka ah hay'adda ololeysa xuquuqda haweenka ayaan wax ka weydiiyay waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahay dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka Soomaalida.
Dhibaatada ay cimilada ku haysa bini'aadamka waa noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini'aadamka saameysay. Waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iideysan karo waxaa weeyaan baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baarikeliye maane dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda V O da aad maantana wareysanaysid, dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay. Aniga qayb waxaan ku lahay shirka qiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada u dhiso, taas oo aan talooyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xoogan si ay mataqaana qayb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada.
Marka doctor, baabuur baan wada isticmaalnaa kulligeen, imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta?
Waxaa lagu qiyaasaa in 24 carbon oxide-ka. Dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baabuurta oo second handiga oo wadanka aad ugu soo farabatay. Aniga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo waliba baabuurta 5 ilaa 10 waa inuu yahay mataqaana cumrigiis. Waxay ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray, macnaha ma lagu dhexwadi karo.
Wallaahi waa markii saddexaad oo imaanaya shirkan Heritage ay qabato. Marka waa maaragtay arrin aad u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen macadkan Heritage in dhaqdhaqaaqii Soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaanahay inay deegaanka Soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen, horta waa arrin aad u muhiim ah, waana maaragtay in ku bogaadinaya. Tan labaad oo aan aad ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u badan oo maaragtay jaamacadihii Soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aad wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira. Marka waxay ku tusinaysaa in Heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhalinyarada ilaan ayaga maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayaga dhexli doona.
Saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aad u farabadan tahay sawta wax waay haweenka iyo arurtu buu kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale labo waxa waay hada baadiyo kale marka haweenku ay raayeen abaar ay jirto oo aysan jirin maareeyta xitaa dabki la shadin lahaa xaabada raadiskeedi iyo wax oo dhan iyo biyihi iyo wax walba waxay ku qaadanayaan waqti dheer sababtoo ah markii ceelasho ay guraan oo only dadka ay joogan waa dhibaato aad u weyn teed kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sababtoo waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaya moogtahay dakhligoodii haddii ay noqoto hadda reer miyigo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeraleyda aan fiirino oo beerihii aysan bixin reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan sidoo kale marka dadkii xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aad iyo aad maaragtay u weynay cimilada isbedelka cimiladu ku leedahay ama ha noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira.
Dhinaca dunida Islaamka iyo Bariga Dhexana, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudan waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha adduunka oo markii ugu horreysay taariikhda lagu qabtay dal Muslim ah iyo kooxda Taliban oo si lama filaan ah waxbarashadii sare uga horjoogsatay haweenka dalkaasi. Sidoo kale waxaa xusid mudan banaanbaxyada ka socda dalka Iiraan ee looga soo horjeedo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi. Faafaynta umurtan waxaa noo haya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Mareykanka.
Sanadkan 2022 ee dhamaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. Dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ka tilmaami karno waxaa ka mid ah ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar, taasoo runtii dowladda Qatar ay si weyn ugu guuleysatay qabashada ciyaarahaas iyagoo si wanaagsan u dhacay oo qurux badan, inkastoo muran badan uu ka dhashay markii ciyaarahaas intayna bilaabmin waxyaabaha muranka ka dhashayna ay ahayd khamrada iyo alkoholka oo mamnuucday, dadka maaragtay isku jinsiga ay isku taga oo la mamnuucay oo runtii wadanada reer galbeedka ka qaylinayeen. Haddana guud ahaan markii ciyaarahaas soo dhammaadeen waxaa la arkay in maaragtay waxyaabaha soo dhan ay guul keeneen. Haday noqoto xagga rabshadaha ciyaaraha la socda oo khamrooyinkaas la cabiyo waxaasi sabab u noqdeen oo runtii meeshan aan ka dhicin si wanaagsan oo dadkii ay ka heleen yimidda oo dhan ay ku mabsuudeen ayay u dhacay. Waxyaabaha kale oo ciyaarahaas ay ku guuleysteen Qatar waxaa ka mid ahaa maaragtay in dunyadii ay baratay maaragtay diinta Islaamka oo loo fududeeyay qaabab fara badan oo ay maaragtay ku baran karaan, haday noqoto masaajid oo loo furay, haday noqoto wacyigelin badan oo loo sameeyey ay noqoto, iyo maaragtay dhaqanada wadanadaas maaragtay Bariga Dhexe oo ay runtii aad u barteen. Dunyadii oo maanta indhaheedii kusoo jeesatay oo la filayo maaragtay inay maaragtay ay hadda booqasho badan ama dad badan dalxiis u yimaadeen wadanada ay ku guuleysteen oo ay guud ahaan marka dhinac walba laga eego dadka khubarada ka faallooda ay aad iyo aad u bogaadinayaan ayna ku tilmaamayaan sida maaragtay ninka xiriirka ciyaaraha adduunka haysto kale uu yidhi waa taariikhda abid ciyaaraha adduunka kubadda cagta soo markii ugu fiicnaa uu noqday ayaa la sheegayaa. Sidoo kale waxyaabaha la tilmaami karo dhacdooyinka ugu layaabka badnaa ee dhowaan dhacay dabayaaqadii sanadkan waxaa ka mid ah kooxda Taliban oo muddo sanad iyo dhowr bilood xukunka haysa wadanka Afghanistan oo dhowaan kusoo rogtay wadankaasi inay ka mamnuucdo gabdhaha ama dumarku inay wax baran karaan dhinaca waxbarashada sare. Marka laga bilaabo fasalka 7-aad ilaa jaamacadda ay mamnuuceen inay gabdhuhu ay tagi karaan iskuulada ama jaamacadaha ay baran karaan, arintaas oo runtii iyagu ku sheegayaan maaragtay arin ku meel gaar oo waxyaaba ay maaragtay hagaajinayaan, isku dabaridayaan nidaam iyo system isku dabaridayaan, laakiin adduunyadu aad u la yaaban tahay, aadna loo cambaariyey, aadna loo dhaleeceeyey. taasina waxay noqotay arin aad loo layaabo dhacdooyinkii sanadkan 2022-ka. Waxa kaloo ka mid ah maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii wadanka Iran ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid ah, oo gabadhii yareeda Kurdishka lagu dilay oo isaguna maaragtay dunyada maaragtay aad looga hadlayay loo hadlayay ayaa iyaguna jiray.
dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushka iyo Ukrain, kaas oo saameyn badan ku yeeshay dunida oo dhan. waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya wariyaha v o eda ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
maanta dalka Ukrain marka laga yimaado dagaalka foolka foolka ah ay kula jiraan Ruushka, waxay safka hore kaga jiraan xifaaltana xooggan oo soo cusboonaaday oo ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda caalamka sheegeen inuu maamuli doono xiriirka caalamiga ah ee 10 sano ee soo socda. khubarada ka faallooda dagaalka Ukrain, Ruushka iyo guud ahaan gobolkaasi waxay qaarkood aaminsan yihiin in Ukrain ay muddo dheer door muhiim ah oo aan la taaban karin ku lahayd nidaamka amniga. dagaalka foolka foolka ah ee ka bilowday Ruushka iyo Ukrain waxa uu bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022-kii, laakiin waxay si dadban uu u socday ilaa iyo sanadkii 2014-kii. 6 bilood kadib, dad badan oo falanqeeya arrimaha difaaca iyo siyaasadda dibadda ayaa dagaalka ku tilmaamay gef weyn oo istaraatiiji ah oo uu sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waana mid halis gelisay xukunkiisa muddada dheer. maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaan weydiiyey faallo kooban oo ku saabsan taariikhda Ukrain iyo Ruushka.
cabdixaafid, Ruushka iyo Ukrain xiriirka ka dhexeeya waa mid aad u qoto dheer oo soo jirayna, waxaana la sheegaa in uu bilowday xiriirka xilligii ay dhismatay dowladda Kievan Rus loogu magacdaray, taasoo abuurmatay sanada markay ahayd 1988-kii tirsiga miilaadiga. waxaa la sheegaa in Ukrain loogu magacdaro ama lagu naaneeyo dambiisha Ruudiga, taasoo ay ka dhigan tahay waa dal wax soo saar leh inta badanna ay ku loolameen bari iyo galbeed. waxaa la sheegaa in qarniga markuu ahaa 13-aad qarnigii 13-aad in gacan ku haynta Ukrain ay la wareegtay ay la wareegeen dagaalyahankii Tataarka, qarnigii 16-aadna in ay la wareegeen Ukrain isbahaysi ay lahaayeen Poland iyo Lithuania, kaasoo la dhihi jiray barwaaqo soranka Poland iyo Lithuania. qarnigii 17-aad daanta webiga Danib, daantiisa bilxeed waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa Ukrain waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa imberatoriyadii Ruushka. dhanka kale midigeedna waxaa gacanta ku haysay Poland oo uu ku haray maamulka Poland buu ku haray sanada markay ahayd 1793-diina. dhanka midigeed ee webiga Dnieper waxaa kala wareegay Poland Ruushka markii uu dhashay kacaankii Ruushka uu ka dhashay 1917-kiina. kacaanka dhashay 1922-kii wuxuu kusoo daray Ukrain gebi ahaanteedaba midowgii Soviyeti. 1991-kii bay xornimo ka qaadatay Ukrain, ay ka madax banaanaatay, hase yeeshee way dadku Ukrain labay u kala qaybsameen, dad doonayay inay Ruushka ka simid noqdaan iyo dad doonayay inay intay ka madax banaanaadaan xagga galbeedka ay u dhaweedaan ama ku biiraan. muranka wuu jiray, inkastoo hoosoos u socday. 2014-kii la wareegidii uu la wareegay Ruushka, uu la wareegay Crimea iyo daanta bari dhinaca bariga uu ugu sii durkay ayaa waxaa dhacday in ay ku kala fogaadaan labada dal. tii unbaa taagan laga bilaabo 2014-kii ilaa iyo hadda. dagaalkan haddana arrimahaas ayuu mataqana idaaran yahay. taariikhdii oo kooban waa taas.
khubarada isha ku haysa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain waxay saadaalinayaan in aanay muuqan diblomaasiyad dagaalka lagu soo afjarayo bilaha fooda ee nagu soo haya, balse ay uga muuqato inay xaaladu faraha ka sii bixi karto. waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen inay moscow dhici karto inay isticmaasho nooc ka mid ah hubka nukliyeerka. dagaalkani waxa uu dadajin doonaa inay yukrein ku biirto midowda yurub iyo xulifada neeto. ruushku geeri ayuu arrinkan ka xigaa. maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee xarunta dalka finland ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in ukrain ku biirto ururadaasi iyadoo uu dagaalku u socdo.
dagaalka ukrain iyo rashiya oo hadda 300 oo cisho socda sanadka soo socda bisha februari aakhirkeedana hal sano buuxin doona, suurtagal ma tahay inay ukrain ka mid noqoto ururka au da ama inay ka mid noqoto nato, maadaama hadda nato ay difaacayso ukrain oo ay waxyaalo badan ka difaacayso, au duna ay difaacayso dhaqaale ahaan, budget support ahaan, iyo dhinac kasta qaxootiga qaabisho. suurtagal ma aha. dhaqaalaha ruushku hadda aad buu u baaba'aya oo shirkadihii reer galbeed way kala baxeen, shidaalkiisa la gadan maayo. ukrainna waa la mid oo mataqaana dagaalku ruushku dhibaato ku hayaa xarumihii energy oo dhan buu ka burburinayaa, iyo marinadii mataqaana ay badda oo dhan buu ka hortaagan yahay. marka dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhdiisiba ilaa hadda muuqata qaaradda yurub dadku luqad ahaan iyo diin ahaan ayay kala qaybsan yihiin. dadka yurubna waa dad dagaalka u nugul hadduu dagaalku fido. marka xilliyadan dhow suurtagal ma aha. waxaa adagba hadda inay finland iyo sweden ku biiraan nato. marka ukrain suurtagal ma aha inay ku biirto nato iyo au da ilaa iyo inta ruushka iyo ukrain ay arrintooda wadahadal ku dhammaynayaan ama rajiimka ruushku isbedelayo. inta hadda uu rajiimka dowladda putin ay taagan tahay suurtagal ma aha. hadday taasi dhacdana oo au da ay ku degdegto ama naagta ku degdegtana dagaalku inuu fido oo meelo kale gaari u badan tahay.
ukrain maxay u tahay goob muhiim ah juqraafi ahaan? ukrain waxa ay ahayd tiirkii midowgii soofiyeedka oo ahaa xifaaltankii maraykanka xilligii dagaalkii qaboobaa kadib ruushka oo keliya. waxa ay ahayd madaqada labaad ee ugu dadka badan uguna awoodda badan 15 jamhuuriyadood ee soofiyeedku ka koobnaa. waxaa ku yaala wax soo saarkii ugu weynaa ee midowda soofiyeedka, warshadihii saadka iyo qalabka milatariga oo ay ku jiraan sanadihii milatari ee badda madow iyo qaybo ka mid ah hubka nukliyeerka. dagaalka ukrain iyo ruushku waxa uu wax weyn ka bedelay istaraatiijiyadda dhaqaalaha, difaaca, xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda wadamada yurub iyo guud ahaan reer galbeedkaba. waa kan maxamed xasan dable.
cabdixaafid, dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka arrimo badan ayuu sababay, saameyn ballaaran uu ku yeeshay dunida oo dhan. dhanka dhaqaalaha, dunida dhaqaalihii hoos buu dhacay, cunaqabateenada labada dhinac, galbeedka oo dhinaca iyo ruushka ay isweydaarsadeen awood. ukrain wax soo saarkay caanku ahayd dunida oo dhan baa laga dareemay, cunto yari baa ka dhacday dunida markii uu dhacay arrinkaas dagaalkaasi. meesha qura ee keliya hadda heshiis laga gaarayna waxaa weeye in laga dhoofiyo dekedaha badda madow, qamadiga iyo waxyaabaha la halmaalo oo dunida ay siin jirtay ukrain markeeda horeba. xagga istaraatiijiyadda yurub waxay u aragtay in khatar soo food saartay amnigeedana uu khalkhal ku jiro, sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda hadda ay ciyaarayaan dowladaha yurub ama midowga yurub waxaa kamid ah in ay fidaan, ay ku fidaan bariga yurub iyaga oo xulafaysi halkaasi maagan, natona dhanka difaaca ah iyada si ay u ilaaliso yurub tabari weliba. sweden iyo finland ba dhowaan loo furay inay xubin ka noqdaan nato, kuwaasoo waagii hore dhexdhexaad ka ahaan jiray, laakiin khatarta hadda ruushka ka imaanayso ay soo tarayso darteed ayay u damceen, ayay u aqbaleen inay dalada nato hoos tagaan. arrimahaas oo dhan dagaalkan saameyn dhaba buu ku yeeshay.
ukrain waxa ay muhiimad weyn u lahayd midowgii soofiyeed go-aankeedii ay jamhuuriyadda ku noqotay sannadkii 1991-kii waxay u ahayd moscow afgembi qaran oo dhaawac weyn u geystay. 30 sannadood ee ay jamhuuriyadda ahayd ukrain waxa ay isku dayday inay qaado waddo kasta oo ay ku muujinayso xorriyaddeeda iyada oo inta badan doonaysay inay xiriir dhow la yeelato hay-adaha midowda yurub iyo nato. si kastaba ha ahaatee, kiev waxaa ku adkaatay inay isu dheeli tirto xiriirkeeda dibadda iyo inay soo afjarto kala qaybsanaanta hoose ee gudaha. Dadka ku hadla luqadda Ukrainian ee ku nool qaybaha galbeedka ee dalka ayaa guud ahaan taageeray isdhexgalka weyn ee Yurub, halka bulshada inta badan ku hadasha Ruushka iyo Bariga ay door bideen xidhiidh dhow oo lala yeesha Ruushka. Maxamed Bashiir
Mahad Sanad Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray London. Isla qaaradda Yurub, haddii aynu ku sii soconno, waxaa sanadkan sii idlaanaya ee 2022 ka dhacay sicir barar dhaqaale oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, dalka Britain waxaa 12 bilood gudahood isku bedelay 3 ra'iisul wasaare. Boqoradii dalka Britain, Elizabeth II, ayaa geeriyootay oo wiilkeeduna uu noqday boqorka dalkaasi. Sidoo kale, geeridii madaxweynihii midowgii Soviet ee Mikhail Gorbachev ayaa sanadka 2022 lagu xasuustaa. Wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dhacdooyinkaasi noo soo koobaya.
12kii Janaari sanadkii 2022 ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsaneed, kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhaleelay talaabadaasi raaligelinka bixiyay fadhigii baarlamaanka, isagoo sheegay in uu ka warhayo in malaayiin qof ay naftooda u hureen in ay guryahooda joogaan oo xataa aanay booqan karin ehelkooda intii xanuunkan uu faraha ba'an ku hayay Britain. 19kii isla bishii January ee sanadkaasi, Boris Johnson waxa uu dabciyay xanibaadihii ka dhashay faraca Omicron ee COVID-19, isagoo sheegay in khatartu ay ka yartahay sidii hore. 17kii January, Sue Gray oo dawladdu ay u xil saartay in ay baaris ku sameyso fadeexadii Boris Johnson uu ku jabiyay xayiraadihii cudurka ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in uu dhacay fashil hoggaamineed oo horseeday in xaflado lagu dhigto Downing Street iyadoo dalku uu ku jiray xayiraad adag. Waxaa sidoo kale baaristan ka qayb galay booliska Britain. June 6th, Johnson ayaa ku guuleystay codka kalsoonida xisbiga iyadoo 141 xildhibaanada ay u codeeyeen in ay ka soo horjeedaan, taas oo cirka ku sii shareertay jahawareerkii siyaasadda ee xisbiga muxaafidka Britain, iyadoo xisbiyada mucaaradkuna sidoo kale ay ku baaqeen in doorasho loo dareero. July 6th ayaa siyaasadda Britain mar kale ay cirka isku shareertay kadib markii in ka badan 40 isugu jira wasiirro iyo shaqaale sare ay iska cazileen xilalkoodii. Maalin kadibna waxaa Boris Johnson uu ku dhawaaqay in uu iska cazilay hoggaaminta xisbigiisa. September 5th, xisbiga muxaafadka ah ee dalkan Britain ayaa u magacaabay Liz Truss hoggaamiyahooda iyo ra'iisul wasaaraha Britain, iyadoo beddeshay Boris Johnson. Truss oo 47 sano jir ah ayaa noqotay haweeneydii saddexaad ee ra'iisul wasaare ka noqota Britain, waxaana ay ballan qaaday in ay la iman doonto barnaamijyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada dhaqaale xumada ee Britain. 20kii Oktoobar, Liz Truss ayaa ku dhawaaqday rabitaankeeda ah inay is-casisho kadib 44 maalmood oo ay xafiiska joogtay, waxaana ay noqotay ra'iisul wasaarihii ugu muddada yara ee taariikhda Britain. Waxaa sidoo kale ay noqotay ra'iisul wasaarihii labaad ee ku baxa khilaafka siyaasadda xisbiga muxaafadka 4 bilood gudahood. 24kii Oktoobar, xisbiga talada haya ee muxaafadka ayaa u magacaabay Rishi Sunak hoggaamiyaha xisbiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka, isaga oo beddelay Liz Truss 6 toddobaad kadib. Sunak waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee aan caddaan ahayn taariikhda dalka, waxaana uu ka soo jeedaa hindida Afrika degta. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii 2022 ee dalka Britain waxaa ka mid ah geeridii boqoradda Elizabeth II oo geeriyootay September 8th, iyadoo oo ku sugan qasrigeeda loo yaqaano Balmoral Castle kadib 70 sannadood oo xukunka boqortooyada ay haysay. Wiilkeeda curadka ee King Charles 3 ayaa isna loo caleema saaray boqorka dalka geerida hooyadiis kadib. Boqoradda oo saameyn badan ku lahayd caalamka ayaa aaskeeda waxaa ka soo qayb galay hoggaamiyeyaal badan oo dunida ka socday. 13kii Abriil, garsooraha maxkamad ku taala magaalada London ayaa ku xukumay Cali Xarbi Cali oo ah Soomaali ku eedaysnaa in uu toray ay ku dilay xil dhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka Britain muddo dheer xilli uu ku sugnaa kaniisad ku taala deegaanka Lee and Sea ee duuleedka magaalada London oo kula kulmayay codbixiyeyaasha bishii October ee sanadkii 2022. Ali Harbi Ali oo 25 jir ah ayaa waxa dhalay la taliyay hore ee dhanka warbaahinta ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Booliska London waxa ay sheegeen in uu raaciye u ahaa ururka Daesh. Soddonkii bishii Agosto waxaa dalka Ruushka ku geeriyooday madaxweynihii hore ee midowga Soviet ee talada hayay intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1991 Mikhail Gorbachev. Xilligaasi oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida, gaar ahaan dalkii la oran jiray midowgii Soviet ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay, halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday. Sanadkii tagay ee isla 2022 qaaradda Yurub, haddii aynu eegno, waxaa kor u kacay qiimaha gaaska, korontada iyo shidaalka. Celcelis ahaan, qiimaha korontada ee qoysaska ku nool dalalka midowga Yurub ayaa si aad ah u kordhay marka la barbar dhigo sanadkii 2022. Tusaale, sanadkii 2022 waxaa boqolkii kilowatt ee korontada qiimaheedu uu joogay 22 euro, halka sanadkii 2022 qiimaha boqolkii kilowatt uu kor u dhaafay 25 euro. Waxaa sidoo kale qaaradda weli ka taagan sicir barar uu sababay duulaanka Ruushka ee Ukraine. 450 million oo qof oo ku nool qaaradda Yurub ayaa si gaar ah saameyntu ay u taabatay xilligan weliba qaboobaha iyo barafka faraha badani ay qaaraddu wajahayso. Ukraine ayaa ah waddanka shanaad ee ugu weyn caalamka ee dhoofiya qamadiga, waana kan afraad ee ugu badan ee dhoofiya haruurka, iyo sidoo kale dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda loo yaqaan sunflower iyo cuntada, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dhoofinta haruurka Ukraine ayaa hoos u dhac ballaaran uu ku yimid tan iyo bishii Febraayo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Waxaa dagaalka sidoo kale ku xirmay dekedaha ku yaala badda madow, waxaana ka dhashay qiimaha raashinka dunida oo kordhay iyo cunnada oo ku yaraata Afrika iyo Bariga Dhexe. Dadweynaha qaaradda Yurub ayaa bilihii dambe ee sanadkii 2022 dibadbaxyo waxa ay ka dhigayeen caasimadaha ku yaala dalalkooda, iyaga oo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo soo wajahday. Waxa ayna ugu baaqayeen dowladahooda in ay la yimaadaan siyaasad wax lagaga qabanayo dhibaatadaas.
Ugu dambeyntii, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkan Maraykanka oo ah mid ka mid a dalalka ugu saameynta badan caalamka, waxaa ka mid ahaa doorashadii xilliga dhexe iyo saameyntii ay ku yeelatay amaba uu yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukrain. Faahfaahinta waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka ee 2 sanaba mar la qabto ayaa bishii November waxa ay keentay in maamulka aqalka wakiilada ee Maraykanka uu xisbiga jamhuuriga ah kala wareego xisbiga dimuqraadiga, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku guuleysteen inay sii maamulaan aqalka sare ee sanadka. Dimuqraadiyiinta ayaa la saadaalinayay inay lumin karaan maamulka labada aqal, taasi oo caqabad weyn ku noqon lahayd hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaro ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu inta badan lumiyo doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka.
Caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa. Sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan, amaba ay dhacdo in waxyaabo badanoo dadku ay tirsanayaan, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala. 2 sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga, marka ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego. Waana sida soo dhacday. Haddaan tusaale u soo qaadano, sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisi la galay oo isaga asalkiisa wakiila doortay 2008, laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday, waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi. Sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 waa kii loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan afartameeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hirdamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose
soomaalidii ugu badnayd ayaa doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka isku taagay iyadoo in badan oo ka mid ahna ay xilalkii ku guulaysteen ugu yaraan 12 musharax oo ka mid ahaa 20 musharax ayaa ku guulaystay doorashooyinkii ka kala dhacay gobollada Minnesota, Oregon, Ohio, North Dakota iyo Maine iyo meelo kale wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ku eegaya musharaxiintii ka soo baxay gobolka Minnesota
doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyeed ay u tartamaan 8 ka mid ah musharaxiinta ayaa guuleystay halka 4 kalena laga adkaaday musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Umar oo markale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Mareykanka Odan Hassan iyo Maxamuud Nuur oo difaacay kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo Umar Fatah oo xajistay kursigiisa golaha sanadka ee aqalka Minnesota musharaxiinta cusub ee doorashada ay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid ah Seena Maxamed oo loo doortay golaha sanadka Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Abdul Abdi iyo Fadhiye Feereere Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid ah Seena Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya Muslima oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota Zeynab ayaa waxa ay VOA la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigantahay
waxay u dhigantahay mid ahayd inay mar hore dhacdo laakiin alxamdulillaah fursadna aynu helay insha Allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona
Maxamuud Sheekh Axmed Mascad VOA Minnesota
2022-ka waxa uu Mareykanka u ahaa sanad aad u mashquul badan oo dhacdooyin waaweyn ay dhaceen dhacdooyinka aad loo hadal hayo 2022-ka Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo bishan December booqashadiisii ugu horeysay oo uu kaga baxay Ukraine tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa duulaanka ku ekeeyay bishii Febraayo ku yimid Mareykanka waxaana uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo sidoo kalena la hadlay labada aqal ee Kongreeska Mareykanka oo uu sheegay in kaalmada Mareykanku uu siiyo Ukraine ay tahay maalgelinta dimuqraadiyadda ee aysan ahayn sadaqo waxaana uu ka codsaday Mareykanku inuu caawimaad dheeriyo u fidiyo Ukraine khudbadda Zelensky waxa ka mid ahaa
Your money is not charity It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way
kalmadiinu ma ahan sadaqo waa maalgashi lagu sameeyo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda taasi oo aan u isticmaalno si masuuliyadi ay ku jirto maxamed shiikh xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sharxaya waxa ay booqashadan kaga dhigantahay mareykanka iyo ukraine
maxamed waa maasan tahay waa run madaxweynaha wadanka ukraine booqashada ku yimid labada aqalna oo ka hadlay hadal qurux badanna runtii uu jeediyay oo aad u dhiirigeliyay dadka mareykanka asuguna waxay ka ahayd mahadcelin inuu u mahadceliyo taageerada la siiyay dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka intaba waayo madaxweynaha wadanka madaxweyne Biden iyo administration-kii maamulkiisa Ukraine aad ay u garab istaageen taageero fiican ay siiyeen oo gacan laga siiyay dagaalka Russia sida ugu fiican oo siyaasad ahaan la ciyaari karaan waa ciyaareen maamulka madaxweyne Biden sababtoo ah waxay ilaalinayeen in gantaalad ee beer la siiyo oo gaari karo wadanka Raashi waa yacni lama siinin huba iskaga celiyaan raashinkana waa la siiyo waana sida ugu wanaagsan oo yacni loo manage garayn karay xaaladda Raashi Ukraine ka dhexeyso marka madaxweynaha Ukraine wuxuu u imaaday wadankan asoo qatar xoog la soo qaatay oo wadankiisa intuu baawur uga soo baxay xuduud ka yimid Poland diyaarad kadib looga soo qaaday iyadana faahfaahinta qatar xoog la ay tahay inuu imaado Mareykanka oo Kongareska iyo dadka Mareykanka iyo madaxweyne Biden intaba u mahadceliyo haddana uu codsado yacni in taageerada la siinayo loo laba laabo marka taasi ahayd ujeedada ugu weyn oo meesha u yimid qatartana u soo galay
dhacdooyinkii ugu waaweynaa 2022-ka waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo bishii November ku dhawaaqay inuu markiisii saddexaad u taagan yahay xilka madaxweynaha Mareykanka ee doorashada la qabanayo 2024-ka Trump ayaa ku dhawaaqisiisa uga gol lahaa inuu kaga hor gudbo musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president.
Mar kale America uga dhigo mid weyn, caawa waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxweynaha Mareykanka. Siyaasiyiinta miisaanka ku dhexle xisbiga ayaa la filayaa inay Trump kula tartamaan isreereebka xisbiga, iyadoo haddii uu ku soo baxo uu wajahayo mar labaad madaxweyne Joe Biden oo kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee 2020. Biden ayaan weli si rasmi ah u shaacin inuu yahay musharax xisbiga dimuqraadiga, laakiin waxaa loo badinayaa in mar kale uu urdi doono aqalka cad, taasi oo meesha ka saareysa siyaasiyiinta kale ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee xilka ugu sarreeya dalka uu tartami lahaa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku dhawaaqista Trump ee musharaxnimadiisa madaxtinimada kaga dhigan tahay xisbiga jamhuuriga oo muddooyinkii u dambeysay ay sii xoogaysanaysay dhaleecaynta ay u jeedinayaan madaxweynihii hore.
Madaxweyne Trump oo isaguna fahantiisa caddaystay inuu kasoo tartami doono dhanka Republikaanka hadduu kasoo dhex baxo, su-aasha ugu weynaa waxay tahay xisbiga asuga Republikaanka madaxweyne Trump ma kasoo bixi karaa? Waayo dad badan ayaa ku dhegan madaxweyne Trump oo sida gudoomiyaha gobolka Florida iyo gobolka aan joogno Virginia ninka gudoomiyaha ka ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Trump Pence oo nafahantiisa la hadalhaya inay tartami doonaan. Markaad fiiriso xisbiga Republikaanka waa aada u xishad badan tahay, maxaa la yiraahdaa 2023 si la rajaynayo electionka la aada diyaargarowga electionka oo inuu xisbiga kasoo dhex baxo qof ma madaxweyne Trump kasoo bixi doona mase qof kala soo bixi doona lama ogo. Markaad fiiriso dhanka demokraadiga, madaxweyne Biden aa tartami doona, hadduu madax Biden oo go-aansado inuusan tartamin waxaa yaa tartami doona waa su-aasha. Marka waxaa la hadalhayaa hadduu madaxweyne Biden uusan go-aansan inuu tartamo, laba qof oo qofka ninka gudoomiyaha ka gobolka California iyo qofka ka gabadha ka gobolka Michigan gudoomiyaha ka administration kana fahantiisa dadaa ku jiro madaxweyne ku-xigeenka Harris ma tartami doontaa, ninka transportation ka wasiirka ka secretary ka ma tartami doonaa. Marka waxyaalo badan ayaa la hadalhayaa. Marka siyaasadda markaad eegto 2023 aad ayay xiiso u leedahay runtii labada xisbiba. Haddii marka ay noqoto inuu xisbiga demokraatiga kasoo baxo Biden, xisbiga Republican kasoo baxo Trump, haddana waxay noqon doontaa inay mar kale ishardiyaan 2024 mar kale inay ishardiyaan madaxweyne Biden iyo madaxweyne Trump.
Ugu dambeynna 2022 ayaa Mareykanka si la mida dunida inteeda kale waxaa ka jiray sicir barar xooggan oo ka dhashay dhowr arrimood oo isbiirsaday. Haddaba xaaladdaasi oo ay dowladdu si weyn isugu hooshay inay wax ka qabato iyo cabsida laga qabo in hoos u dhac dhaqaale uu Mareykanku galo sanadka cusub ee 2023 ayaa mar kale weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
Sicir bararka waddanka ka jiro Mareykanka bas un kama jiro, adduunyada badan oo ka jira waxyaalo badan oo isbarkada ayaana keenay runtii. Markaan dib ugu laabano taariikhda, waxaa dhacay cudur COVID-19 oo adduunyada kala xiray. Waxaa kaloo haddana go-ay supply chain, socodkii ganacsiga iyo wixii. Marka waxyaalahaas markaad isku soo dardarto cudurkii supply chain-ki meesha halaaday, waxay keeneen sixir barar. Waana Mareykanka basna maaha, laakiin adduunyada dhan ayaa laga dareemay. Marka sixir bararka horka halkaasoo ka yimid, dowladda madaxweyne Biden way la tacaashay, intay la tacaali karta cudurka way la tacaashay, sicir bararka way la tacaashay, laakiin weli wuu jiraa sicir bararka runtii. 2023 wuu sii socon doonaa, laakiin wuu yaraanoya, waa lala tacaalooya, aada usoo yaraanoya markaad fiiriso sicir bararka. 2023 waxaa laga yaabaa inuu dhaco recession, laakiin recessionkaas hoos u dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Hoos u dhaca dhaqaalahana mid la dareemi doono uma eka sida la saadaalinayo, waayo shaqa la-aanta jirta ayaa aada u hoose, shaqada labor jobka ayaa aada u sarreeyo oo shaqa la-aanta way yaraanaysaa, marba marka dambes way sii yaraanaysaa. Marka hadduu dhaco, mid aada loo dareemi doono ma noqon doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u dambeeyey warbixintii aan uga hadlaynay dhacdooyinka Mareykanka ee sanadkan 2022.
ugu dambeyna boqor ki kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 28 jir. Pele ayaa 3 jir ku guuleystay koobka adduunka isagoo kamid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta. Warbixintaasi waxaa noo haya Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 28 sano jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo kamid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil, oo goolashiisa ugu badan uu dhaliyay isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil, isagoo oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka. Wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyay 77 gool. Haddaba wariyaheenna Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Pele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay Samakaab. Pele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940 wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray. Isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Wax uu kasoo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 sano jira oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka uu ciyaarayo. Sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Pele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1980 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka iyo naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Pele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ee Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semi-finalka isla tartankaas 2018, 2 goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaaray 5 gool dhaliyay 3 kulan ee ugu dambeeyay.
Waa gartay Nuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Pele?
Waxyaabaha lagu xasuusta Pele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1980, 1960 iyo 1970. Waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaaray oo ahayd 21 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Pele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa Samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqeynayay.
guud ahaan waxa intaasii dhigaysteen inooga idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegnay dhacdooyinkii ugu weynaa ee caalamka soo maray sanadkan sii dambeeya qaysanaya ee 2022.
aad buu mahadsan yihiin xuseen bare aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabtii kala qayb qaadatay barnaamijka. wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a waa fiidnimo sabtiya uguna dambaysa bisha iyo sanadka 2022. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sanad wacan wanaagsan.
Thank you.